sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Waaqayyo hunduma keenya golgee hamaa hundumaa nyaachuu dhufanirraa nu ittise galgala kanatti jireenya nuuf kenne. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Egaa dhaggeeffattootaa Waaqayyo nutti dubbata jennee kan eeggannu yeroo kanatti qo'annaa kitaaba qulqulluu kana keessaan immoo nutti dubbata jennee kan amannu yeroo kanatti walitti qabamne jirra jedhin amana. Egaa kanaaf nuyi har'a qophee kutaa har'aa kana qopheessinee qabannee dhiyaanneerraa kitaaba qulqulluu walii wajjin qo'annaa faarfannaas qabnaa. Egaan hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffanna galgala kanatti araara kee ayyaana kee waan nurratti dhangalaafteef si haa galatu. Cubbuu keenya dadhabbii keenya hundumaarraa waan nu qulleessiteef si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, situ jireenya nuuf ta'e, situ yaa Waaqayyo miidhaginaaf simboo nuuf ta'e si haa galatu. Yeroo kanatti diinota keenya nu nyaachuuf turan ilkaan isaanii caccabsitee nurraa kan deebiste si haa galatu. Cubbuu sanumaan caasuuf ture yaa Waaqayyo badiidhaan kan nu ga'uuf ture. Cubbuu keenya yakka keenya irra daddarbaa keenya hundumaa dhiiga keetiin kan qulleessee nama haaraa nu godhe si haa galatu. Egaa yaa Waaqayyo Gooftaa nuyi haaraa taaneerra sirraa kan ka'e yeroo kanatti nutti dubbadhu jireenya keenyatti yaa Waaqayyo ati dubbadhu ergaa sagalee kee nuuf ergi maqaa Yesuus Kiristoosii jettee.
Gaatii sirraan barbaadu galata malee dhaabaa sitten fakkaatiin qaabaa hundalee waan baay'eteef gammaadii inni gooftaadhaa dhibee kee kan hubaatee michuu jabaadhaa galata fidaa kootaa fuula olichaa hidhaatti kan hiikamtan gammadaalichaa ofiisa kan nuuflaate Yesuus mootichaa waan guddaa isaa hojjeteef galata galchaa. Kan furamsaan hundinuu galchaa galataa kootii keessaa ol kaasaa warra yesootaa kan dadhaban jabeessee ol kaasee dhabaa waa'een jaalalaa Yesuus baay'ee na dhibaa galata fidaa kootaa fuula olichaa hidhaatti kan hiikamtan gammadaalichaa ofiisa kan nuuflaate Yesuus mootichaa waan guddaa isaa hojjeteef galata galchaa.
Faarfannaa obboleessa keenya Taammiruu Horataatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa keenyas Waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa amma immoo kanatti haansinee qo'annaa keenya darbe keessatti kan walii wajjin ilaallin hanga tokko isin yaadachiise gara sa'aarraatti isin dabarsa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 16:8 irraa eegalee ergamichi Aggaariin yaa Aggaar hojjettuu Saaraay eessaa dhuftee amma immoo eessa dhaqaa jirta jedhee ishee gaafate. Isheenis akka baddee adeemaa jirtu yeroo itti himtu ergamaan Waaqayyoo itti fufee Waaqayyoo ani sanyii kee guddaa nan baay'isa baay'ina isaa irraa kan ka'ese namni danda'e isa lakkaa'u hin danda'u jedheetu jajjabinaan ishee akka ni deebise ilaalle jirra. Aggaariinis gara giiftii keetii Saaraayitti deebii ittiin jedhe isheenis ni deebite. Egaan Aggaari Waaqayyo isana argin arge jechuu isheerraa kan ka'e Elrooy jettee Waaqayyoof maqaa moggaaste yookaan maqaa haaraatiin waamuushee ilaallee jirra. Kana malee kan nuti ilaalle dhalachuu Ishmaa'eeliin ilaallee jirra ilma Aggaar ilma Abrahaam. Aggaari gara mana giiftii isheetitti erga deebitee booddee ilma deessee maqaa isaas Ishmaa'eel jettee moggaafte. Kana booddee kan nuti ilaalle qoramsa Abrahaamiin mudateedha kanarraa kan ka'e jechuudha. Abrahaam qoramsa baay'ee keessa akka ni darbes ilaallee jirra. Xumura boqonnaa 16 irratti qoramsa yookaanis immoo wanti Waaqayyo ittiin Abrahaamiin ilaale torba tarreessinee dubbachuun keenya ni yaadatama. Tokkoffaa Waaqayyo Abrahaamiin biyya Uuri bayi yookaan biyya Kaaldotaa sana lammii kee dhiisi bayi yeroo jedhetti Abrahaam hanga tokko duwwaa abboomamuusa. Lammaffaa irratti biyya Kanaan keessa beelli jabaan yeroo dhufetti utuu Waaqayyoon hin gaafatin biyya Gibxitti tokko isaa. Sadaffaa akka ittiin qoramee ilaalamuuf Waaqayyo Abrahaamii fi badhaadhummaa akka inni kennee fi afuraffaa akka Abrahaam mootota warra gara bahaa jiran lolee mo'atuuf Waaqayyo humna kennuuf isaa achumaan immoo boojuu diduu isaa ilaalle jirra. Shanaffaa irratti Waaqayyo akka Abrahaam Saaraa irraa dhala dafee hin godhanne gochuu Waaqayyo ilaalle. Jahaffaa irratti qoramsi Abrahaamitti dhufe tokko yeroo Sodoomiif Gomoraan barbada'anii boqonnaa 18 keessatti arguuf akka jirru dhumarratti yookaan torbaffaa irratti immoo boqonnaa 22 irratti yeroo tokkicha ilma kee naaf wareegi yookaan aarsaa naaf kenni jedhamee gaafatame akka ta'e ilaalle jirra. Kanaan gara boqonnaa 17 seenne boqonnaa 17 yeroo ilaalu jalqabne gaa Waaqayyo maqaa haaraadhaan itti mul'atee Abrahaamiifis maqaa haaraa kennuufiisaa ilaalu jalqabne turre. Egaan dhaggeeffattoota kanuma jennee dhaamne isuma kanarraati har'atti fufna. Walumaan turraan hafeerraa keenya. Egaan har'aa kan nuti ilaallu Waaqayyo maqaa haaraadhaan Abrahaamitti mul'ate Abrahaamiifis maqaa haaraa kennuusaa ilaallee jirra. Akkas jira seera uumamaa boqonnaa 17:5 irratti akkas jedha maqaan kee siyachi Abrahaam hin jedhamu. Ani saba sonaan baay'eedhaa fi abbaa waanan si godhuuf maqaan kee Abrahaam jedhama. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha jedheetu Waaqayyo isatti dubbatu argina. Abrahaam jechuun akkuma duraan ilaallee Abrahaam jechuun abbaa guddaa jechuu yommuu ta'u Abrahaam jechuun immoo abbaa saba baay'ee jechuudha. Abrahaam bara sana amantiidhaan abbaa namoota baay'ee ture. Garuu waggoota 4000 booda abbaa keenya yookaan abbaa har'a raadiyoo kana dhaggeeffataa jirtan hundumaa ta'eera. Waaqayyo kakuu sagalee isaa eegee har'a Abrahaam abbaa saba baay'ee abbaa keenyas akka ta'u dhuga baatota nu taasiseera. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu kakuu Waaqayyo Abrahaamii fi sanyii isaaf galee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 17:6 walii wajjin dubbifna. Boqonnaa 17:6 ati soonaanii baay'iftee akka hortu nan godha. Sabni baay'een si keessaa akka argaman mootonnis si keessaa akka ba'an nan godha ittiin jedhe Waaqayyo. Sabni baay'een si keessaa akka ba'an mootonnis akka si keessaa argaman. Waaqayyo kakuu isaa kana Abrahaamiif gaarii godheera. Abrahaamiif waan gaarii ittiin kakate. Lakkoofsa torba irratti immoo akkas jedha. Boqonnaa 17 lakkoofsa torba. Ani siif Waaqayyo ta'ee si booddeedhaanis sanyii keetiif Waaqayyo ta'uufiif kakuu koo ofii koo fi si gidduutti dhaloota si booddee jiran sanyii isaanii hundumaa gidduutti si kakuu bara baraa godhe cimsee nan dhaabaa jedhee Waaqayyotti dubbate. Waaqayyo Abrahaamii wajjinii kakuu maalii galee yoo jennee gaafanne kakuu bara baraa isaa wajjin galuu isaa argina. Kakuu bara baraa Waaqayyo Abrahaamii wajjin gale. Kakuun bara baraa kun har'as taanaan kakuu isaa kun hojjetaa akka inni jiru hubachuu qabna. Hojjechaa jira jechuudha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoositti amanne isa duukaa bu'uu keenyaan kakuu bara baraa kana nuufis jabeessee nu wajjin jiraataa jira kakuun kun. Kakuun kun dhaloota nu booddee jiraniifis ni dhufa. Kakuun Abrahaamiif galame kun nuufis akka ta'uuf yoo feene wanti nuyi raawwachuu qabnu isa Waaqayyo nutti dubbate akka Abrahaam amannee fudhachuu qabna. Seera Uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti immoo biyya ati amma galaa itti taate biyya Kanaan hundumaa siif si booddeedhaanis sanyii keetiif dhaala bara baraa godhee nan kenna jedha. Isaaniifis Waaqayyo nan ta'a jedhee Waaqayyo itti fufee dubbata. Dhaala bara bara si booddee warra jiraniifis godhee nan kenna jedhe. Waaqayyo waan Abrahaamiif raawwachuuf jiru hundumaa itti dubbateera. Kakuun isaas kakuu jabaadha. Kanas Abrahaamiif mirkaneesseera. Sanyii kee nan baay'isa. Mootonnis si keessaa ni ba'u jedhee abdachiise. Kakuu koosee fi saba kee gidduutti gale darbee dhala dhala keetii fi ni ta'aa jedhee mirkaneesseef Waaqayyo. Waaqayyo kakuu isaa Abrahaamii fi sanyii isaaf kan bara baraa godhee dhaabeera. Har'a nuyiin warra Kiristoositti amannee sanyii Abrahaam taaneef kakuun kun dhaabbatee jira. Kakuun isaa kun kan hin diigamne yookaan kan hin moofomne dhaabbataadha. Kakuun isaa kun yeroo utuu hin ta'in kan yeroo murtoofte waggaa kumaa waggaa dhibbaa utuu hin ta'in kan bara baraatii fi dhaabbata akka ta'e beekuu qabna. Sabni Ibrootaa yeroo sadii haala adda addaatiin biyyicha irra turanii biyyattiinis kan isaaniiti. Garuu biyyattii irra jiraachuu fi haala tokko tokko guutuu isaan barbaachisa. Sadarkaa duraatti saba sana biyya Gibxiitti isaan erge Waaqayyo lafa isaanii irraa buqqisee achittis ni tamsa'anii yommuu gara Gibxiitti gadi bu'anii maatii 70 duwwaa turanii yommuu biyya Gibxiitti ba'an garuu miliyoonii 1 fi walakkaa turanii. Ammas erga deebi'anii booddee Waaqayyoon waan dhiisanii fi akka Baabiloonitti booji'aman yookaan boojuu ta'anii akka biyya Baabiloonitti fudhatan bara biyya Baabiloon boojuudhaan turan waaqa isa jiraataa dhiisanii Waaqayyolii tolfamaa yookaan Waaqayyolii warra Baabilooniif sagaduu eegalanii. Waaqayyo garuu lafa isaaniirraa kan inni isaan buqqise sababii isaan Waaqayyoon dhiisanii xuraawummaa isa biyya Masiritti shaakalaa turan sana keessatti waan deebi'aniif isaan buqqisee ture. Garuu isaan biyya Baabiloonittis dhaqanii haala mancaa ta'een Waaqayyolii warra Baabiloon waaqessuu eegalanii. Dhuma irratti fayyisaa nama hundumaa isa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gananii bara 70 keessa biyyattii irraa booji'aman. Kana booddees gara biyyattiitti hin deebine. Waaqayyo saba sana si'a sadii biyyattii keessaa akka baafamanii si'a sadii immoo deebi'anii akka walitti sassaabaman yookiin biyyichatti akka walitti qabaman dubbatee raajiidhaan kitaaba qulqulluu keessatti ala adda addaa mirkaneessee jira. Akkuma raajiin sagalee Waaqayyo keessatti dubbatamee jiru ala sadii buqqaanii fudhatamaniiru. Ala sadaffaa irratti bara 70 erguma Yesuus Kiristoos biyya lafaarra jiraachuu jalqabee jechuudha. Yesuus Kiristoosiin ganuu isaanii irraa kan ka'e fudhachuu diduu irraan kan ka'e booji'amanii turanii erga sanaa kan deebine dubbadheera. Ala lama garuu deebi'anii galanii turanii sadaffaa garuu hin deebine. Yommuu si'a sadaffaa deebi'anii galan biyyicha keessa deebi'anii akka isaan hin baane yookaan akka isaan hin buqqaane Waaqayyo dubbateera. Waaqayyo saba isaa biyya lafaa irraa yommuu walitti qabu mootummaan waggaa kumaa ni jalqabama yookaan ni bu'uureffama jedhame eegama. Akkasittis amanama jechuudha. Dhagna qabaan mallattoo kakuu ta'uu isaa ilaallaa kanatti fufne seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoobsa 9 hanga 11 walii wajjin ilaalla. Waaqayyo yommus Abrahaamiin, ati immoo karaa kee kakuu koo eegi, sanyiin kee dhaloonni si booddeedhaan dhufu kakuu koo haa eegu, ammas kakuun koo inni anaa fi si gidduutti namoota kee gidduutti si booddeedhaanis sanyii kee gidduutti eeguun isiniif ta'u, isin keessaa dhiirri hundinuu dhagna haa qabamu isa jedhuudha. Isin gogaa foonii keessan haguugee dhagna qabadha. Kunis kakuu isa anaa fi isin gidduutti dhaabatee fi milikkitani ta'a jedheetu Waaqayyo itti dubbate. Dhagna keessan yookaan foon keessan isa haguuge dhagna qabadha. Dhagna qabaan mallattoo kakuu akka ta'e gaa dubbanneerra mallattoo kakuuti. Sabni suni kakuu akka argataniif miti seera dhagna qabaa kana kan isaan raawwatan yookaan raawwachuu qaban. Garuu kakuu sana waan argataniif dhagna qabaan mallattoo kakuu sana argachuu isaaniiti jechuudha. Har'a namni mallattoo sanatti galuu qabu si booddeedhaan jedheera waan ta'eef dhagna qabachuu akka qabuudha jechuudha. Kunis jireenya kiristiyaanotaa har'aa wajjin wal fakkaata. Har'a kiristiyaanonni hojii gaarii kan isaan hojjetaniif fayyuuf utuu hin ta'in waan fayyaniif hojii gaarii hojjechuu turra jira. Hojii gaarii kiristiyaanni tokko hojjechuun isaa ija hojii hafuuraa isaarraa yookaan isheerraa mul'atudha. Iji hojii hafuuraa keenya eenyummaa keenya mul'isa. Yeroo ijoollee turre akka nuti haala gadhee keessa hin buune yookaan keessatti hin kufnee fi maatiin keenya nu gorsu turanii ijoolleenis waan haadhaa fi abbaan isaanii guddisanii gorsan yookaan jabeessanii gorsan irraa of eeggatanii waan isaan gaddisiisuu fi waan isaan gammachiisu addaan baafatanii beeku. Kanarraa kan ka'es waan abbaan isaanii hin jaallanne yookaan waan inni itti gaddu hin godhani. Sabni Waaqayyos erga kakuu sana fudhatee booda seera dhagna qabaa sana kan inni raawwatee fi mallattoo haa ta'uu fi waan Waaqayyoon hin gammachiifne hundumaa irraa akka inni of eeguufi jechuudha. Ani waan Waaqayyoon hin gammachiifne irraa nan gora jechuudha dhagna qabachuun. Yookaan Waaqayyo wajjin kakuu galeera. Kanaaf waan Waaqayyoon jaallanne hin godhu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 12 irratti akka jira. Dhaloota hundumaa keessatti dhiira ta'ee mana kee keessatti kan dhalatu sanyii kee keessaa utuun ta'in kan isa orma irraa horiidhaan bitames dhalatee guyyaa 8 dhagna haa qabamu jedha. Namni horiidhaan bitamellee jechuudha. Sanyii sana keessaa kan hin dhalatinillee. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yommuu dhalate akkuma aadaa namoota sanaatti yookaan ummata sanaatti waan mucaa tokkoof godhamu raawwatameeraa fi inni ilma Abrahaam ilma Daawiti waan ta'eef guyyaa 8ffaatti seera dhagna qabaa raawwate. Inni seeraa gadi ta'ee dhalate. Phaawulos haala kana irratti akkas jedha. Barri murame sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame jedha Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsi 13 immoo akka jedha. Inni mana kee keessaa dhalates inni horii keetiin bitames dhagna haa qabamu. Kakuun koo inni milikkinni isaa foon keessan irratti mul'atu kakuu bara baraa ni ta'a jedheetu dubbata. Kakuu bara baraa. Akkuma olitti ilaallee turre seerri dhagna qabaa mallattoo kakuuti. sabni sun kakuu sana argachuudhaaf miti seera dhagna qabaa sana kan inni raawwatu yookaan kan inni dhagna qabatuuf. Utuu seera dhagna qabaa sana hin raawwatin dura kakuu sana Waaqayyo irraa argataniiru waan ta'eefi. Kanaaf waan kakuu argataniif dhagna qabatu malee waan dhagna qabataniif kakuu argatu miti. Haala kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa har'asee kana hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jireenyi kiristiyaanummaa kana fakkaata waan ta'eef har'a namoonni baay'een gara waldaa kiristiyaanaa waan dhufaniif waan miseensa waldaa kiristiyaanaa tokkoo ta'aniif waan fayyan isaanitti fakkaata. Fayyina argachuuf gonkuma carraaqqii ofii gochuu nama hin barbaachisu. Waldaa kiristiyaanaa dhaquudhaan fayyina utuu hin ta'in waan fayyineef waldaa kiristiyaanaa dhanna. Kana yeroo hin jedhu namni waldaa kiristiyaanaa dhaqee fayyina hin argatu jechuu koo miti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti kan fayyu jira. Waldaa kiristiyaanaatti kan nuti deddeebinu waan fayyineefidha. Garuu erga fayyinee booda hojii gaarii hojjechuun nama amani hundumaarraa kan eegamu ta'uusaa beeku qabna. Fayyinaa argachuu fi hojii gaarii hojjechuuf carraaquun of gowwomsuudha firoota koo. Fayyina argachuuf carraaqqii gochuun yookaan hojii gaarii hojjechuun garuu waan fayyiteef hojii gaarii hojjeta. Karaan fayyinaa tokkicha innis Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Waan dursamuu qabu dursinee raawwachuutu nurraa eegama. Utuu hin qotin facaasuun akkuma hin jirre. Utuu hin fayyine egaa hojii gaariin hin jiru. Erga fayyineeti waan gaarii hojjenna. Seerummaa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 irratti immoo akkas jedha. Dhiirri tokkollee dhagna kan hin qabaminii inni gogaa isa foon isaa haguuge dhagna hin qabatin kakuu koo waan cabsee fi saba isaa keessaa baafamee jireenya isaa ni balleeffama jedha. Jireenyi isaa akka balleeffamu dhagaa saba isaa keessaa baafamee jireenyi isaa haa balleeffamu jechuudha. Namoota warra kakuu sagalee Waaqayyo hin eegnee fi waan isaanii kakuu sagalee Waaqayyo sanaaf abboomamuu didanii fi kakuun sun ni bada jechuu miti. Kakuun Waaqayyo kakuu namaa miti. Kan yeroo gabaabduus miti. Kakuun Waaqayyo haala irratti kan hundaa'es miti. Kakuu bara baraati. Kun immoo kakuun sun hammam guddaa yookaanis immoo hammam gadi fagoo hundee kan qabu ta'uu isaa nu hubachiisa. Kanatti fuunee kan nuti ilaallu Waaqayyo maqaa Saaraa geddaree ilmas akka isheen godhattuu fi kakuu galuu fi isaa ilaalla. Saaraadhaafis maqaa geddaree akkuma Abrahaamiif geddaree ilma akka godhattus itti dubbachuuf egaa kunoo. Seera Uumaa boqonnaa 17 lakkoofsa 15 yoo dubbifne akkas jedha. Waaqayyo ammasii Abrahaamiin waa'ee haadha manaa kee Saarayiif immoo maqaa ishee Saarayi jettee hin waamin, maqaan ishee si'achi Saaraa haa jedhamtu jedhe. Saarayi utuu hin ta'in Saaraa haa jedhamtu jedhe Waaqayyo maqaa utuu jijjiiru argina. Maqaan Saarayi Saaraa jedhamee waamamee jechuudha. Ani ishee nan eebbisaa, ilmas immoo ishee irraa siifan kennaa jedha Waaqayyo kakuusaa keessatti. Isa kana lakkoobsa 16 irraatii nan dubbisaa. Ani ishee nan eebbisaa, ilmas immoo ishee irraa siif nan kennaa. Ani ishee nan eebbisaa, isheenis saba baay'eedhaafi haadha ni taati. Mootonni saba garaa garaa ishee irraa ni argamu jedheetu dubbata. Akkuma Abrahaamiin jedhe isheedhaanis kunoo jechaa jira jechuudha. Abrahaami bara jaarsummaa isaa keessaa abbaa saba baay'ee erga ta'e Saaraan haadha saba baay'ee ta'uudhaaf yookaan jedhamtee waamamti jechuudha. Seera Uumaa boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Yommusi Abrahaami fuula isaatiin gadi ni gombifame garuu ni kolfe. Ofii isaas jaarsa waggaa 100 fi mucaanii ni dhalataafi. Saaraan isheen waggaa 90 immoo mucaa ni deessi jedhee gaafate jedha. Egaa dhuguma kun waan nama gaafachiisudha. Abrahaam waggaa 100, Saaraan immoo waggaa 90. Abrahaam gammachuu irraa kan ka'e ni kolfe. Kolfi isaa kun kolfa ajaa'ibsiifannaati. kolfa dinqisiifanna. Kolfa waan yeroo dheeraa fi eeggachaa ture ammasiif raawwatameera jechuuti. Kolfa bara dullumaa keessa attamitti mucaa arganna jedhee yaaduu isaarraatiin kan ka'edha. Haalli gaafa sana Abrahaamiin mudate tarii baay'ee keenya deemsa jireenya keenyaa keessatti mudateera jedheen yaada. Yeroo baay'ee haalli akkasii kun yommuu nu mudatu waan jennu wallaallee kolfinee dhiifna. Kun dhugumaanii waan hin yaadamnetu jireenya Saaraa fi Abrahaam keessaa argame. Akka yaada namaa fi hubannaa saayinsiitti yookaan hubannaa namaatti waan ta'uu hin turre garuu Waaqayyoof waan hundumtinu waan danda'amuuf kun ta'uu danda'e. Waan abdii kutannee jirru hundumaa mee amantiidhaan fuula Waaqayyootti haa dhiyeessinu. Umuriin keenya deemeera ta'uu danda'a. Barri nuti eegganne gabaabbateera ta'uu danda'a. Guyyaan nuti eegganne halkan ta'uuf jira ta'a. Garuu amantiidhaan Waaqayyo duratti haa dhiyeessinu. Phaawulos ergamaanii haala kana ilaalchisee gara warra Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 22tti yoo dubbifne keessatti akkas jira. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 22. Kanaafis abdichi ayyaanarraa kan ka'e sanyii isaa hundumaafis kan eegamu akka ta'uuf amantii irra ni dhaabbate. Kunis warra seera eegutti qabaman duwwaafi utuun ta'in warra akka Abrahaam amananiifis immoo ni eegama. Abrahaam abbaa hunduma keenyaati. Abdiin kun fuula Waaqayyo dura jira. Saba baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf ani si dhaabeera kan jedhu caafameera. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifamne ni abdate. Sanyiin kee akkas ni baay'ata. Akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'u amane. Inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uu isaa gadameessi Saarayis akka waan du'ee ta'uu isaa heduudhaan amantiitti hin laafne. Inni amantiitti jabaate Waaqayyoo fi hooqubaa dhiyeesse malee amanuu dadhabuudhaan abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne jedhetu dubbata. Abrahaam Waaqayyoon amanate. Waaqayyos gaarii fi Waaqa dinqisiisaa ta'uu isaa hubate jechuudha. Har'a tarii waan irratti abdii kutannee jirru yoo jiraate nutis akkuma Abrahaam amanachuurraa kanafe yoo Waaqayyo irratti guungumne bu'aa tokko iyyuu hin argannu. Amantiidhaan yoo dhaabbanne garuu turuu danda'a. Garuu deebii arganna. Egaa dhaggeeffattoota, yeroon keenya waan gabaabbateef qo'annaa keenya har'aa asuma irratti hin xumura. Faarfannaa obboleettii keenya Xurunesh Jilootiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Duraake maaliif sodaata duraake irratti hin yaadini ansi waliin jiran sodaatini duraake irratti hin yaadini ansi waliin jiran sodaatini.